L-istorja tal-Awstralja intaqgħet ma' dik ta' Malta f'diversi modi mal-witja ta' żmien. Dawn intaqgħu aktar spiss meta l-Imperu Brittaniku ħeġġeġ lin-nies b'ħiliet ta' snajja isibu mpjek u għajxin fil-pajjiżi li lin minn Malta, bħal dak tal-kontinent Awstraljan. Fl-1920-ijiet, il-Gvern Awstraljan ried ħaddiema fil-kostruzzjoni. Iżda il-bennejja Maltin kienu mdorrija jaħdmu materjal differenti minn dawk użati fl-Awstralja. Allura, biex xejn fit-taħriġ għal dawk imħajrin jemigraw lejn l-Awstralja f'dak iż-żminijiet, kienu bagħtu dar imħatta biex din tiġi mibnija f'Malta. U mbagħad tkun ta' eżempju ta' kif il-bennejja Awstraljan jaħdmu. Din il-binja saret magħrufa bħala The Australian Bungalow u bħalissa tinsab l-Amieri. L-Australian Bungalow hija magħmula minn injam ta' mizzanilu, b'saqaf tal-ħadid ikkorrugat u veranda klassika Awstraljana. Dal-aħħar, din l-Art Helwa National Trust f'Malta ħadet l-inizjattiva biex tirrestawra dil-binja. Peress li fl-2006 l-Australian Bungalow ġiet inkluduta fil-lista ta' postijiet ta' sinifikat storiku Awstraljan barra mill-Awstralja. Illum se nitkellmu ma' Sur Joseph Philip Farrugia, kunsillier mal-istess fondazzjoni, u se naraw għaliex kien importanti li dal-bungalow jiġi mġeddet. Joseph, x'tista' tgħidilna fuq dan il-bungalow, speċjalment kif spiċċat Malta u għaliex hija importanti li dan jiġi restawrat?
Mir-rekords li għandna, dan il-bungalow kien mibgħut mill-Awstralja lil Malta u anke apparently kienu bagħtu anke f'xi pajjiżi oħrajn English speaking. Biex il-ħaddiema li ġejjin jiġu l-Awstralja jkunu jafu what to expect, mal-li jkunu jafu t-tip ta' binni kif isir. U per eżempju għal Maltin partikolari kien importanti għax aħna Malta bil-ġebel bisnibnu. Allura bagħtu da in a sort of in a package in components. Batuħ il-Technical Institute ta' St. Joseph fil-Lambrosa, Malta. U emmek għadu fl-imkien u għamlu this beautiful building li fija kamra kbira li għanna ħna, saqafoli tipikal tal-Awstralja. U għara jafu tlet naħat importiko sabiħ. Mill-li nafu għagħin, il-rekords nafu li dina l-Awstralja kienu poġġuwa fuq post tal-injam li jendħlu fl-art biex jisapportjawa, biex tkun off the ground. Dina għamlet xi 4 snin dal-istitut, ma kellhom biżejja spazju, żarmawa u ħaduha government farm tal-Ammieri, fil-qalb ta' Malta li qed immarsa. U għadu hemmhekk u ilha hemmhekk minn xi 1933, jiġifieri, kważi mit-sena, ġiet ilha Malta mit-sena. U hemmhekk wara ftit dew jużawha bħala klassi biex jagħmlu l-agrikoltura u użawha għal numru ta' snin. Hekk imbattel huwa. Ma settanti ħasra din qiegħda mas-siġar u għad mhux tajjeb għall-injam barra minn hekk m'għamluhiex fuq post, għamluha fuq ġebla illi hija issa sponza veri porous u allura għamlet sara fis-sottostruttura illi bdiet titmermer. U sabba, b'daż min kollu u minnar nuqqas ta' manutenzjoni. Fil-bidu għamlu, ma babbux jgħamlu. U b'ditt deteriora ħafna.
Kemm inkom involuti f'da' proġett?
Jiena il-involved 6 snin. Nitħabtu biex naslu fil-punt li għedi. Ħabba proċeduri tal-gvern u affarijiet oħra. U rajta taħtajnejja il-fisejna l-ura. Issa, aħna l-idea taħna. Nżarmawa, bħalissa l-fatti bdejna, nżarmawa, noħdu għabbiċiet. Nimmarkaw kull parti bil-numru fuqhom biex kun nafu fejn se tiġi n-naħa l-oħra, għandna kontrattur tajjeb u qed joħseb il-pjanti biex jaraw kull parti fejn se tmur. Il-partijiet li kulhom ħassru wisq jinbidlu, partijiet oħra li jistgħu jiġu joint u rranġati jiġu rranġati, u ħanoħduha taqali National Park u tefqa' ħafna flus u għamluha sabiħ ta' milli kienet, u dik għad kun punt ċentrali tagħha. Aħna l-idea hi li meta nispiċċaw mill-restoration u reinstalling ħassir bħall-mużew għall-immigrazzjoni għall-Awstralja. Nagħmlu interactive panels u literature u hekk allura il-visitors u ħafna turisti għax jiġu ħafna turisti viċin ta' dil-area jistgħu jiġu jarawha u I'm sure li kull Malti Awstralja li jiġu Malta meta tkun hemm imorru jarawha because it's a point of interest. Sewa, imma storikament bħala storja bejn Malta u l-Australia, hemm ħafna avventuri u stejjer koroħ u sbieħ minn tal-bidu ta' meta ma tibdew jiġu l-Australia biex għandna records partially u rridu nagħmluhom fuq dawn l-interactive panels u dawn l-istejjer min jiġi, apparti minn li għada n-numri u hekk ta' affarijiet, ikun jafu ftit mill-istejjer. Illi l-antenati tagħna għaddew minnhom dak li marru l-Awstralja partikularment dak l-ewwel 50 sena, l-ewwel 30 sena.
Dan il-bungalow intuża għall-iskopijiet għaliex ġabuh Malta biex jgħallem mill-emigranti prospettivi?
Definitivament fil-bidu ta' kienet it-Technical Institute intużat għalik. Qed nippropaw insibu records ta' min kienu biex ikollna forsi l-ismijiet ta' dawk li bdew imbaġġew l-Awstralja. Sissa qatt m'għandniex rekord tagħhom. Imma nafu li f'dak l-ewwel ftit snin intużat għalhekk. Aħna għandna nifhmu li dak probabbilment bagħtu anke għodda magħha, imma ma sibniehomx għandna. Jintilfu ma' żmien jew marru x'imkien ieħor whatever. Ukoll biex informazzjoni li skoprejna iktar reċenti, illi apparently kien hemm xi waħda bħal din kienu batuha pereżempju l-Irlanda u spiċċaw kollha, però ma baqax in existence. Biħet għaxist il-Maltese l-istoria għamil ftit riċerka. They can't trace any existing, pero they trace xinkut li kienu marru.
Dil-art ħelwa inaqdet mal-Australia ICOMOS, organizzazzjoni internazzjonali mhux governattiva primarjament ikkonċernata minn konservazzjoni ta' wirt kulturali. Tista' tgħidilna dan kif sar?
L-ICOMOS kienu Malta u marru jarawa u għamlu studju fuqha. U definitely rrakkomandaw li din qed has to be restored. Kelmu mal-gvern, jiġifieri, naħseb li minn hemmhekk bdiet, anzi ma kien xi 25 sen ilu. Naħseb hekk kienu xi naħseb anke n-90s kienu. Huwa għamlu rapport u difatti sar studju iktar intensiv, qabdu xi experts u għamlu studju u għandi dan l-istudju. Sfortunatament ma japplikax preċiż 20 sena wara għaliex hemm deterioration ħafna iktar kbira, però il-prinċipju żajnu u għadattajnu kien hemm waħda Fabri illi konna kuntat magħha, però ma nafx għaliex tajna, kont ippruvajt il-kontatt tiegħek ma rnexx li forsi biddet it-telefon jew il-kuntatti li kellna biex tajbin iktar. Imma kienu veħ ħafna interessati u nixtieguhom dan dejn get involved with us again. Issa mexxin jiġifieri hemm probablement kienu jgħinuna iktar li kienu biexin. Imma miexi issa l-proġett, imma definitely l-ICOMOS huma experts in the field, minnhom ma' dinja, and they are we would love to have their help and we have based our work fuq xogħol tagħhom.
Daqsan ilu l-High Commissioner Awstraljana f'Malta l-Eċċellenza tagħha s-Sinjura Jenny Cartmill żaret dan l-bungalow. X'kien ifisser għal High Commissioner li għamlet dan?
She was very excited read that thing. Ġittara issa fil-fatt sfortunatament wasal biex jisbitla l-term tagħha u dil-ġimgħa li għaddiet għamlet viżit oħra, ħadna pjaċir li għalmelu qabel ma titlaq tara x-xogħol beda, għax dak iż-żmien konna se nibdew għal basta li x-tidilqu, għaliex ma kienniex il-gardi xi bdid. She was very kind, she was very helpful, she promised li tgħinna b'kwalinkwe mod kif tista. And she offered her help, però issa unfortunately set titla. Nisperaw li ħajkun mission ġdid għal ġdan ta' tiġa naw nafux minn ħajkun, will be as helpful għaliex issa iżmien li ħajara riżultat għal minnu miskina couldn't see the result. Imma issa qed nibdew. U forsi I'm sure illi min jiġi juhu pjaċir l-ħajkun mission ġdid għaliex jara. Għara dal-proġett mill-bidu sal-aħħar
dan il-bungalow huwa meqjus bħala biċċa mill-wirt Awstraljan f'Malta?
Absolutely, assolutament, yes, assolutament. L-ICOMOS kienet żgura li għandha tidħol fil-lista hemm lista extraterritoriali ta' Australian Heritage. Ma niftakax kien jisimha l-lista li semmew, imma definitely yes, għandha tidħol, definitely tkun fil-lista hemm ma' fejn oħra. Ħallan Zak Monument Malta u waffarietek illi huma ġaqen il-reġistrati maħħom, and this is another focal point, l-Australjani li jiġu Malta li jimur jarba biex jirreferi l-ura għal-pajizu.
Kifet it-fondu da xol kollu dill-art ħelwa?
L-ewwel, fortunatament, kellna sponsor substantial li daħal konna għaskenna guardianship deed u wofina a nice sum of money, Melita Foundation, li huma responsabli ta' television u telecommunications. Huma our main sponsors. Kellna grant oħra li rbaħna minant a parastate organization li tejn proġetti bħal dawn. U aħna bħala NGO rridu niġblu komplement li huma a substantial amount. Jisu għanna xejn iktar mu one third of the money. Ma joqosna xi 200,000 oħra. Yes. Rridu niġbluhom u qed nisperaw li issa li bdejna x-xogħol almenu. Ix-xogħol ikun iktar fil-pubbliku jkun jidher iktar u nistgħu navviċinaw nies iktar biex jgħinuna. Kif waħke dejjem nispera li mill-Awstralja konna reaction tajba għaliex bil-fors li jħossu affinity magħha. Jiena kont provajt navviċina wieħed mill-Maltin businessmen imma ma rnex traditions naqbdu one to one. Imma nispera li xi ħadd bħal dawk jiġi forward. Come forward u jagħmel figura għalih u mal-Maltin tal-Awstralja u jagħmel donation sabiħa. Pero apparti minn hekk qed norganizzaw bħalissa bdejna biex deċidejna issa reċentement li nagħmlu crowdfunding.
Grazzi Joseph tal-intervista interessant immens. E kif nirringrazzjak minn qalbna tax-xogħol siewi li qed tagħmel.
Nirringrazzjakom ħafna and I'm grateful for support. And I hope that you will give us more support as we go along.